Діалоги про культуру.
Добрий день, шановні слухачі. Вас вітають гукорежисер Тетяна Василькова, оператор відео Елеонора Ковшар і ведуча Наталія Сіротка. Сьогодні наша гостя – лауреат Національної літературної премії, перший намісник старшині Союзу письменників Білорусі Алена Стельмах. У студію вона прийшла у якості члена журі 8-го конкурсу молодих літераторів Союзної держави «Мост сябровства» для авторів з Росії і Білорусі. Конкурс проводиться раз на 2 роки. На його приймаються малі літературні форми, оповідання, новела, есе, нарис, які раніше ніде не друкувалися. Удзельнічаць могуць людзі ад 16 до 35 гадоў. Для многіх гэты конкурс становіцца літаратурным дэбютам. Як будзе працаваць журы і чаго можна чакаць ад 8-го літаратурнага конкурсу, сёння і пагаворым з Аленай Стельмах. Добрый дзень, Алена. Хачу пачаць з вось чаго. Ці шмат вы зараз удзельнічаеце ў конкурсах і, як там мовіць, з якога боку, як конкурсант, які падае свае творы, ці як чалавек, які арганізатар ці член журы?
Конечно, мне вельми хочется самой, как письменнику, удельничать у конкурсах, и я это раблю, але все ж таки с большей завидной такой периодичностью я займаюсь и организацией конкурсов, и вахожу у склад журы, и поэтому вось 8-й конкурс молодых литераторов союзной державы «Мост дружбы» — это так само великая моя затекавленность, как вось и зараз почули нас как можно больше потенциальных удельников.
А что тяжей? Падаваць творы, потым перажываць за іх, ці займацца арганізацыяй, там збіраць, напрыклад, той журы, ці быць у журы і вызначаць лепшага.
Для сябе асабіста, як аўтара, я лічу удзел у конкурсе, гэта, канешне, хвалюючы момант, але разам з тым гэта магчымасць удумацца ў тэму конкурса, вот сябе падумаць, як ты сам можаш на тэму конкурса сваім творам отказаць. Ну, а далей ўжо як рушыць журы, а вось калі ты сам ацэньваеш чужыя работы, і кожная работа вельмі цікавая, вельмі змястоўная, і вызначыцца з адзнакай, аддаць перавагу таму або іншаму твору, гэта сапраўды заўсёды складана.
Дарэчы, улічваючы, што ён называецца «Мост сябровства», і што ён для літаратару Саюзнай дзяржавы, ці павінна быць у творы абавязкова прысутнічаць нейкае ўзаемадзеянне паміж рускімі і беларусамі, там на асабістым узроўні, ці там, не ведаю, на нейкім яшчэ.
Такого конкретного взаимодействия, вот менавіта писать про мост сябровства, ну, это зусім не абавязкова. А то, что связывает литераторов, это, конечно, темы, якія хвалюють, а мы зауважаем, что и белорусских, и русских авторов, нашу молодь хвалюють темы сучасного життя, то, с чем живе молодь, як она у гэтым свете знаходит свое место. А так само хвалюють темы минулого, темы патриотизма, Великой Айчынной войны. Вось гэты великий досвід у молодых литераторов и объядновая творцаў, і гэта відавочна па выніках конкурса, па пераможцах.
Ну, конкурс 8-й, але паколькі ён ідзе раз на 2 гады, то гэта ўжо гадоў 15. Як за час вашага ўдзелу ў журы конкурсу, як мяняюцца тэмы, якія цікавяць? Ці ёсць там пэўныя хвалі, там, напрыклад, у пэўны год больш пра каханне пішуць, а ў пэўны год, там, не ведаю, пра вялікую айчынную.
Я бы не сказала, что тематика асабліва адрозніваецца, таму што кожны аўтар выбірае для сябе тэму, якая яму больш блізкая, які досвід ён па гэтай тэме мае. І гэта можа быць самае рознае, што звязана з гісторыяй сям'і. Канешне, ну, пэўным чынам тэма 80-годзя вялікай перамогі, ну, верагодна, яна сказалася таксама на аўтарскіх работах. Але ўсё ж каханне, меня месца ў жыцці. Гэта тое, што хвалюе людзей розных пакаленняў. І калі браць нашу класічную літаратуру і сучасных аўтараў, то у нас вельмі многа агульнага. Каштоўнасці маральныя, яны заўсёды маюць сваю вагу.
А вось, але калі паглядзець вось на асабісты досвед людзей, якім зараз там да 35 гадоў у Беларусі і ў Расіі, ён жа ж вельмі розны, таму што напрыклад, узяць тое самае там праца пасля ВНУ. У нас на адных умовах людзі вучацца ў ВНУ і заканчваюць яе там на іншых. У нас і ў іх там, ну, скажам так, розныя ёсць рэчы, ну, напрыклад, там болей людзей розных нацый, розных рэлігій, напрыклад, у той жа самай Маскве можна ўбачыць, да, там тыя самыя, ну, не ведаю, там татары, башкіры, якія таксама прыязджаюць таксама частка іх пейзажу. У нас не, у нас таксама татары ёсць. У нас, ну, у нас жа ж трошкі іншы менавіта жыццёвы досвед. Так?
А, і ў гэтым ёсць...
У нас, напрыклад, каталікоў больш. Ну, напрыклад, у нас натуральная гісторыя, калі там побач жывуць каталікі, праваслаўныя, да? Ну,
у гэтым ёсць пэўная рознасць, таму што сучасная літаратура ўсё ж такі асноўваецца на тых традыцыях нашых літаратур, на рускай класічнай літаратуры, на беларускай літаратуры. І ёсць пэўная асаблівасць света ўспрымання нашымі маладымі аўтарамі. Но ўсё ж такі я паўтаруся, што вот гэтай жыццёвай каштоўнасці, незалежна ад таго, дзе чалавек жыве, сямейныя каштоўнасці, гэта тое, што ўсіх хвалюе, і хвалюе прычым аднолькава.
А вось, дарэчы, наконт традыцыі беларускай і рускай літаратуры, яны ж таксама розныя па паходжанні. Напрыклад, у рускай літаратуры ёсць вялікая традыцыя там дваранскай гарадской літаратуры, вялікая традыцыя тэмы маленькага чалавека, лішняга чалавека. У беларускай літаратуры, скажам, затое ёсць магутная плынь вось гэтай сялянскай літаратуры, якая ў расійскай, да, напрыклад, калі там браць так званых деревенщиков, там Вілов, Астафьев, у іх гэта па-іншаму развівалася. Вось, а традыцыі літаратурныя прасочваюцца?
Традыцыі прасочваюцца.
Ці яны, наадварот, там неяк перакрыжоўваюцца?
І пэўным чынам перакрыжоўваюцца, таму што тое, што чалавек жыве і ў вёсцы, і ў горадзе, ну, гэта паўсюдна. І літаратура тым і адрозніваецца, скажам, ад журналістыкі, ад публіцыстыкі, што літаратура, яна абагульняе некія падзеі, з'явы, літаратура аналізуе тое, што адбываецца, і ў гэтым яе асаблівасць вот ад другіх іншых відаў мастацтва. Наша беларуская літаратура, напэўна, мае традыцыю, якая і сёння вельмі так жывая. Гэта тэма вялікай айчыннай вайны. У нас у доме літаратараў ёсць мемарыяльная зала, дзе партрэты франтавікоў, партызанаў, нашых літаратараў, якія прайшлі дарогамі вайны. І зараз гэта тэма настолькі актыўна працягваецца, што вот мы, беларускія пісьменнікі, лічым, як гавораць, што пакуль не пахаваны апошні салдат, не закончылася вайна, так для нас і пакуль не напісаны апошні радок пра вайну. А мы ведаем, што і зараз усё больш некіх такіх белых плям, усё новых звестак аб тым, якой жорсткай, якой была вайна. І пагэтаму і ў літаратуры вот ёсць беларускай такая асаблівасць, напэўна, нечым вот
А вось перад... да, сапраўды, напрыклад, сямейны досвед ведання акупацыі, напрыклад, у рускіх аўтараў можа і адсутнічаць, а ў беларусаў практычна ва ўсіх будзе прысутнічаць нейкі, напрыклад.
Да нас да. Прыязджалі калегі з Башкортостана, гэта была вялікая дэлегацыя, там 13 народных, заслужаных дзеячаў культуры, пісьменнікаў, і калі яны аказаліся ў нашым музеі гісторыі вялікай айчыннай вайны, там проста людзі плакалі, яны казалі, што мы ведаем, якая была вайна, але вы яе перажылі, гэта было на вашай тэрыторыі, і наше ўспрыняцце вайны, канешне, яно больш глыбокае, больш трагічнае, і гэта літаратура пацвярджае.
Ага. Ну, улічваючы, што гэта конкурс маладых літаратараў, наколькі па творы бачны жыццёвы досвед аўтара, там 18 яму гадкоў, ён яшчэ студэнт, ці яму ўжо там трохі за 30, і ён ужо трохі нешта пабачыў і больш разумее, ці ўсё ж гэта больш залежыць ад таленту, чым ад асабістага досведу.
Я бы сказала, што незалежна ад узросту, аўтары вельмі разумеюць узровень гэтага конкурса. І пагэтаму нават такія пачаткоўцы, яшчэ юныя, вельмі стараюцца ў сваіх творах, ну, прадстаўляць сябе як сапраўднага літаратара. Хаця, канешне, творы розныя і па зместу, і па стылістыцы напісання. Гэта ўсё заўважна, і конкурс для таго, каб чалавек, які узяўся за пяро, калі паспрабаваў нават у конкурсе свае літаратурныя сілы, каб пасля ў яго з'явіўся далейшы імпэт пісаць, ствараць і заваёўваць сваё імя ў літаратуры.
Дарэчы, ці часта сустракаюцца такія творы, калі там у абгортку дэтэктыўнай гісторыі ці такога любоўнага рамана са штампамі, раптам загорнута нейкая цікавая арыгінальная думка.
Канешне, так бывае. Вот мне вельмі спадабалася ідэя такой чалавечнасць, гэта што гэта такое? Вот я сама для сябе стала разважаць, а чалавечнасць гэта тое, што ў нас прысутнічае, ці гэта тое, што мы набываем, што это вот чытаем кнігі, вот ходзім у тэатр, кіно, з людзьмі рознымі сустракаемся. Вот як гэта ў нас фарміруецца чалавечнасць? Мне вельмі спадабалася ідэя звярнуцца да міфалогіі, да тых легендаў, якія былі раней. Гэта быў адзін светапогляд людзей. А як цяпер мы бачым, што ўжо тыя там лісуны, дамавікі, яны як быццам бы не прысутнічаюць, такія ў горадзе вялікія гмахі, а дзе ім жыць? І вот гэты сучасны погляд маладых людзей на тое, як гэта было раней, як пашырыўся, змяніўся, магчыма, светапогляд чалавека. Вот успрыняцце таго традыцыйнага ў сучасным свеце мне таксама падаецца цікавым.
Дарэчы, як вы лічыце, чаму зараз так папулярны фэнтэзі і нават містыка, чаму гэта стала папулярным?
Ну, я не хачу пакрыўдзіць аўтараў гэтых твораў, але мне здаецца, што гэта больш такое лёгкае чытанне. Усё ж такі літаратура патрабуе удумлівага погляду, ведання таго, што было у пачатку твора, вот як гэта ўсё прадаўжалася, вот таго, каб ад гэтага твора не дайсці, пакуль не закончыцца апошняя старонка. І вот фэнтэзі мне здаецца такім больш лёгкім для усваення жанрам. І, дарэчы, наколькі я ведаю, што ёсць і тыя ў нас прафесійныя пісьменнікі, якія вот лічаць сябе, што ён пісьменнік, і гэта яго справа, гэта яго прафесія, якія ў інтэрнэце размяшчаюць свае кнігі і, ну, гавораць, што маюць ад гэтага і добрыя заробкі.
Угу. Дарэчы, вось інтэрнэт, ён сапраўды зблізіў аўтара з чытачом. Як вы сама, як пісьменнік, якую дыстанцыю вы трымаеце з чытачом?
Я думаю, што ўсё ж такі пісьменнік, кніга, чытач, гэта такая больш інтымная справа. І я гэта заўважаю па тых сустрэчах, калі бываю на прэзентацыях сваіх выданняў, калі сустракаюся асабліва з дзецьмі. Вось гэтыя жывыя ўражанні, яны проста незаменныя. І гэта тое, што дае магчымасць зваротнай сувязі. Ты не проста аўтар свайго твора, але чытачы, асабліва дзеці, прыдумляюць яшчэ розныя далейшыя працягі тое, што робіць герой у кнізе. Яны вельмі жыва на гэта рэагуюць. Поэтому вот для мяне гэта, магчыма, больш далёкая дыстанцыя дайсці да свайго чытача ў школу, бібліятэку, але яна больш спрыяльная.
Угу. Так, дарэчы, ну, вяртаючыся да твораў, якія прыходзяць на конкурс, наколькі хутка вы ацэньваеце, вы там чытаеце першы абзац там і ўсё вам зразумела, ці ёсць пэўны крэдыт даверу да аўтара і трэба ўсё ж такі пачытаць, даць думцы разагнацца, даць сюжэту неяк увайсці.
Я вельмі з вялікай павагай стаўлюся да удзельнікаў конкурсу, таму што гэта не проста чытанне яго твора, а трэба яго ацаніць. Магчыма, ад тваёй ацэнкі будзе залежыць далейшы лёс аўтара, стане ён пераможцам ці не. Поэтому, канешне, я чытаю ад першага да апошняга радка, таму што ёсць розныя моманты, калі на першы погляд здаецца, вот некалькі сюжэт там можа зацягвацца, а пасля такі нечаканы паварот будзе, што фініш заставіць цябе, як чытача, удумацца, гэты твор яшчэ цябе не пакідае, таму што вот аўтар так цябе зачапіў. Поэтому для поўнай справядлівасці я ўсё чытаю.
Дарэчы, а як журы, наколькі журы уважліва ставіцца да пісьменнасці? Ну, я не думаю, што там людзі ўжо пішуць непісьменна якія арфаграмы, але, ну, напрыклад, там расстаўленне косак, ці, не ведаю, там пабудовы сказу, наколькі вам гэта перашкаджае чытаць твор, вы яго адразу забракуеце, ці ўсё ж такі таксама дасце аўтару шанс?
Тэма сучаснага стану мовы, яна сапраўды такая ж актуальная, як і многія праблемы сучаснасці. Асабліва гэта відавочна пісьменнікам, калі мы валодаем літаратурнай мовай, пішам па тых устаноўленых правілах з абавязковым расстаўленнем усіх знакаў прыпынку правільна, то відавочна, як зараз мяняецца мова. Асабліва вот хвалюю тэму брыдкамоўя, канешне, у там прыватнасці конкурсных творах яго няма, але наогул гэта праблема існуе, якая вельмі ўплывае на мову, на адносіны, словы, з якімі карыстаемся ў адносінах адзін аднаго. Поэтому і увага да стылю твора, расстаноўкі знакаў прыпынку, яна таксама мае сваё значэнне, таму што гэта твор конкурсны. Дадам, што мала таго, што журы ацэньвае творы аўтараў, але тыя пераможцы, 5 ад Беларусі, 5 ад Расіі, да ўсяго маюць магчымасць публікацыі сваіх твораў у спецыяльным зборніку, які выходзіць. І зборнік гэты мае магчымасць убачыць шырокае кола чытачоў. Поэтому тут ужо і адказнасць журы, як мы ацанілі, якім канонам палажэння адпавядае лепшы твор.
Ну, вы гатовыя, калі што, заняцца рэдактурай з аўтарам? Там, праз то, што яго там думка вам падалася добрай, ці праз што? Ці ўсё ж такі, калі тэкст напісаны неахайнай мовай, то і думку там не вычапіць ніякую?
Усё ж такі гэта конкурсны твор, і ідзе спаборніцтва паміж лепшымі аўтарамі, поэтому рэдактуры і журы не займаецца. Для гэтага ёсць другія людзі, я думаю, што аўтару варта звярнуцца. Ну, наогул варта чытаць кнігі, чытаць класіку і наогул паляпшаць свой моўны запас. І гэта толькі тое, што будзе спрыяць напісанню любога твора.
Ну вось, гаворачы пра класіку, пра творы, якія трэба чытаць, ці шмат вы бачыце у гэтых творах, якія дасылаюць на конкурс, ці шмат вы бачыце не тое, каб плагіяту, ну, скажам так, несвядомага паўтарэння нейкіх вядомых сюжэтаў?
Ёсць і так...
ці свядомага, напрыклад, у межах постмодернізму.
Ёсць і такія моманты.
І ці ёсць у такога аўтара шанс? Ці ўсё ж такі вы з думкай, ну, гэта ўсё зразумела, адкідваеце гэта ў бок?
Будзем браць спасылку на тое, што гэта конкурс маладых літаратараў, па гэтаму маладым даецца шанс, хаця я скажу, што і не ўсе тыя аўтары, і больш дарослага ўзросту, які лічыць сябе пісьменнікамі ці ну, хочуць імі быць. Ну, не заўсёды ўсё так атрымоўваецца, як бы гэта адпавядала таму высокаму літаратурнаму ўзроўню, таму што ўсё ж такі літаратура павінна быць такой узроўневай, таму што гэта тое, што ўплывае на чалавека, на яго душэўны стан, на яго светабачанне, на яго веданне. Па гэтаму, ну, памылкі, калі мы праз кнігу хочам давесці веды, то, канешне, гэта бы павінна ўсё быць праверана, ўсё дасканала. І кніга гэта тое, што ствараецца і выходзіць на вякі, от як Францыс Карына стварыў для нас сваю спадчыну. І мы ўжо праз такія стагоддзі гэтым карыстаемся. Па гэтаму я лічу, што кожная кніга павінна быць такога высокага мастацкага ўзроўню.
Дарэчы, ну мы ўжо трошкі закранулі пытанне, як вы працуеце як член журы. Увогуле, улічваючы, што вы журы ў некалькіх конкурсах, улічваючы, што вы ўсё ж пісьменнік, што вы займаеце высокую пасаду ў Саюзе пісьменнікаў Беларусі, гэта таксама вымагае. Як вы арганізоўваеце сваё чытанне па абавязку і сваё чытанне там для задавальнення, ці разносіце вы іх там па часе, па нейкіх абставінах, там, напрыклад, адно ў мяккім крэсле, другое толькі за сталом, там толькі за ловкам.
Вельмі адказная для мяне справа пачалася яшчэ ў чэрвені, калі мне даслалі кароткі шорт ліст Нацыянальнай літаратурнай прэміі Расіі «Большая кніга». Я ўжо каторы год уваходжу ў экспертны савет гэтага вельмі прэстыжнага конкурса. І, канешне, прачытаць 15 твораў, многія з якіх маюць там больш за 400 старонак, ну, гэта патрабуе добрых намаганняў. Поэтому па-рознаму іншым разам здараецца, што і ў канцы рабочага дня я звяртаюся да чытання кніг, дома гэта раблю. Хочацца прачытаць усё, но разам з тым ёсць многае з таго, што кладзецца на душу. Вот я лічу, што аўтар напісаў гэта для мяне. Ну, іншым разам нешта таму і пра гэта сведчыць вот мае такія літаратурныя густы у ацэнках як эксперта конкурса. І мне вельмі прыемна, што вось уже 2 гады запар мае літаратурныя густы супалі з меркаваннем усіх экспертаў, а іх там болей за 100 у Нацыянальнай літаратурнай прэміі «Большая кніга». Паза летась пераможцам конкурса стаў Алексей Варламаў, а у мінулым годзе Зоя Багуслаўская. І кожны раз, калі я еду ў Москву на падвядзенне вынікаў гэтага конкурса, я набываю кнігі аўтараў і ганаруся, калі яны з іх аўтографам.
Дык, давайце вернемся ўсё ж такі да нашага конкурсу «Мост сяброўства». Чаго вы чакаеце? Колькі, напрыклад, было лет, ну, пазалетась, колькі было ў 7-м конкурсе ўдзельнікаў? І як гэта будзе? Вы чакаеце, што ў кастрычніку, ў самыя апошнія дні пойдзе хваля заявак? Ці заявкі ўжо пачаліся?
Я маю вельмі добрую інфармацыю, што ўжо першыя аўтары даслалі на конкурс свае заяўкі, свае творы. Значыць, конкурс ужо распачаў добры шлях. І сёлета мы вельмі спадзяёмся, што ўдзельнікаў будзе значна болей, чым летась. Летась іх было за 40. А сёння, я думаю, дае да ўдзелу ў конкурсе актыўна далучыцца ў тым ліку і ўдзельнікі першага форума маладых літаратараў, які адбыўся ў чэрвені. 50 таких новых імён асабіста, асабліва засвяцілася на небасхіле нашай літаратуры. І разам з тым гэта ўжо тыя аўтары, якія праявілі сябе, якія друкаваліся ў нашых літаратурных часопісах, якія ўжо ёсць у іх і свае кнігі. І поэтому, калі мы фарміравалі падарункі для іх, мы туды паклалі і зборнікі пераможцаў конкурсных работ «Моста сяброўства». Я думаю, што іх ёсць наглядны прыклад, хто перамагаў з якімі творамі, і яны будуць актыўнымі ўдзельнікамі.
Вось нехта з удзельнікаў папярэдніх гадоў ці працягнуў ён сваю пісьменніцкую кар'еру, ці ўсё ж такі гэта было такая аднаразовы ўсплёск, а далей чалавек вярнуўся да нейкай іншай сваёй работы. Можаце каго-небудзь успомніць?
Я скажу, што для Саюза пісьменнікаў вельмі важна вот гэта справа, таму што пераймання традыцыі ў літаратуры гэта вельмі неабходна, і, канешне, для нас важна, каму мы далей перададзім сваю літаратурную спадчыну. Прыемна, што удзельнікамі конкурса была Алёна Папко, Тацяна Купрыянец. Гэта імёны, якія ўжо склаліся ў беларускай літаратуры. Вось летась Ксенія Кузняцова удзельнічала. Я з ёй пазнаёмілася, калі яна вучылася ў Мінскім педагагічным універсітэце імя Танка. Яна будучая настаўніца, і вось яна паказала мне свой твор, які я параіла накіраваць на конкурс. Прыемна, што так яго ацанілі, што вот у тым ліку і у членаў журы конкурса ёсць такія вот вучні, якім мы раім удзельнічаць у гэтым конкурсе, і, канешне, радуемся за іх далейшыя літаратурныя поспехі.
Вось, мне здаецца, зараз кніга, ў прынцыпе, перажывае рэнесанс, то бок яшчэ некалькі гадоў таму чытанне, магчыма, было некім дзівацтвам, а зараз яно стала больш моднай справай, але павялічылася колькасць аўтараў, многія выдаюць нейкія невялічкія кніжкі, невялічкімі тыражамі за свой кошт, і такім чынам там кожны чытае нешта сваё, але няма, ну, цяжка знайсці кнігу, якую б прачыталі два выпадковыя чалавекі, каб яны маглі, напрыклад, тую кнігу абмеркаваць. Якую кнігу вы б параілі прачытаць усім, каб было аб чым пагаварыць пры знаёмстве, ну, з чалавекам?
Ну, знаеце, я напэўна скарыстаюся вот гэтай магчымасці сказаць пра свае творы, таму што кожнаму аўтару хочацца, каб чыталіся яго творы, і мне вельмі прыемна, што мае кнігі выходзяць у дзяржаўных выдавецтвах, а я лічу, што гэта, ну, дастаткова высокі ўзровень кніг, якія праходзяць вот прафесійную і літаратурную чытку, і карэктары, і рэдактары. Ну і, канешне, калі выдавецтва падтрымлівае аўтара, то, ну, гэта вельмі прыемна. Вот для мяне вельмі дарагая мая кніга, якая выйшла ў выдавецтве «Беларусь» у гэтым годзе, у серыі «Лаўрэаты нацыянальнай літаратурнай прэміі», «Дзень міра настанет». Гэта тое, што звязывае вот мяне як аўтара з тэмай вялікай айчыннай вайны. Тут многае з майго асабістага светабачання праз гісторыю маёй сям'і, праз лёсы людзей, якія перажылі вайну. І гэта адназначна, што той далёкае рэха вайны адгукаецца сёння і ў нас.
Гэта дакументальная кніга ці гэта
мастацкая кніга, гэта мой светапогляд як пісьменніка на падзеі, па гэтаму, канешне, не гледзячы, што многае пакладзена як дакументалістыка ў аснову кнігі, ўсё ж такі гэта такі аўтарскі ў многім погляд, аўтарскае пісанне, і, ну, гэта мая літаратурная мова, гэта мой досвед.
Дзякую вялікі. Нагадаю, сёння госцей праграмы была першы намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі, член журы 8-го конкурсу маладых літаратараў саюзнай дзяржавы «Мост сяброўства». пісьменнік, я думаю, што гэта найвялікшая пасада Алена Стэльмах. Пераслухаць размову можна на сайце radiokultura.by, таксама на YouTube-канале нашага радыё. На гэтым гукарэжысёр Татьяна Василькова, аператар відэа Элеанора Коушер і вядучая Наталія Сіротка з вамі развітваюцца. Да хуткай сустрэчы.